Amosezin, Paulus e Silas, bebuswa anda Lydia bukelgin faya bakoglen. Nde man mingezin ya haba olwa, aba belembe nsisim ya ba karge yen bod binyin, ebe mas bwe bebe karge belne do asuna bob bimwani. Akana wulbo anvus akarge na, ibod babu nambu bobi siya zamba yobite, nde ba yegle mina akiamine jam korben. Bolanga kwab na la tang ban melu, nde Paulus anga wogunjuk. Nda akile na bam nsisim tena. Ajo Yesus kwi. Nde nsisim anga kwi tse tse. Bemaz beman minga. Yine benga yen na bendam ni bo wombo karge bi mwani. Nde benga bi Paulus e Silas. Beke bo abi joy. Beke bo swam nena. Ibo dobe ne yuden. E da bandam ne bi nam. E me tumia bisik jami yebe. Nde ijo anga kana. Beman bo swar biye. Be yid bo bufo ba mimbok. Nda benga man bo nyan biye. Beman bo yid. Bufo ba mimbok. Itere bufo ba me sung. Ezanga alu, Paulus e Silas bubu koglen bu yege zambe bie. Nde min fim, yanda min bok min gaman nyamen. Min be min man yaben. Me sung ye min bok bise min man tigi. Iman bizim be aba balo bo, inanga yen nala. Nde anga dure okeng bitane o wenye men. Nde Paulus a kanine tere. Tua bo wamen abe, bine ha. Nde man bizim be anga zuku, Paulus e Silas ambo kolasi anyamen. Nda anu anwa kwe bwansan, silbo na mne jambo ya asuna mu korben. Paulus ni na, yeb gen ti Yesus we korben, we nda bojo ase. Nda anga anu anwa, ake e bwanda je. Nde Paulus akana yeg le boy ibuk Yesus. Nde benga man yebe, anga man bo du, nye nda bojo ase. Ndip dip kikiri, nde ijoye anga lo mbande na, bus jogi bodbal buke. Nde benga subo, nde benga dung na nda be liji. Buke toa bebe ye be Yesus bovwa, be habo, ivak, e awono. I kikiribi cha hala, ndo bengake.